Ja, det var det gildt å være på Skjæveland. Jeg har vært her før. Jeg ble faktisk i tvil om jeg har talt her før, men det tror jeg forsyner meg jeg har gjort en gang. Det var så gildt å se dette her ordet fra Kolossenserne 3. Når Kristus, vårt liv, åpenbares, og da skal også vi åpenbares med ham i herlighet. Det kommer en dag når han skal åpenbares. Når han setter foten på Oljeberget, så er det revnet i to. Det etter det har skjedd en hel del med ting, med trengselstid og forferdelige tider. Men så kommer han igjen. Og da har han sine hellige med seg, står det. Du og meg som hører Jesus til, vi har en spennende framtid. Vi har en strålende framtid. Og det da, å få vare med han, når han åpenbares for all verdens øyne. Og det er ikke vanskelig i dag, for alt verdens presse er samlet i Jerusalem, og har sine representanter der. Når han kommer igjen og setter foten på Oljeberget, så kan du være sikker på at det blir formidlet til hele verden i samme nuet. Og da er de hellige med han. Du og meg, vi skal rykkes opp, og så skal vi feire lammets bryllup. Skal vi fremstilles for Kristi domstol, og så skal vi være med han når han kommer ned igjen. Trøst av hverandre med disse ord, står der. Det var den, og så var det en ting til som jeg synes var så gildt, det er dette flagget. Vi har jo vært i Kautokeino i februar, og vært i sammen med samene der og talt til dem, og med dem. Og de har jo sitt flagg, men det norske flagget, ingenting som slår det. Det er fargene i det norske flagget. Når du tenker på det, du er rettferdig, det hvite, og klar for himmelen, det blåa, på røya, på det blodets grunn. Fantastisk symbolikk. Vi skal gå til ordet. Jeg har denne med meg, og det er en trufast følgesvenn. Jeg har flere oversettelser. Dette er bokmål. Jeg liker veldig godt og nynorsk. Jeg har hentet en nynorsk oversettelse som jeg skal lese litt ifra. Det er et kort vers vi skal samles om. Og bare si det før jeg begynner, at jeg pleier å ha kona med meg, Leila. Hun er fra Flekkerøye. Og jeg kommer fra Skjold, oppe i Hyttigheitan. Altså ikke der oppe, men med Haugesund, der er også en Skjold. Og der kommer jeg ifra, så kommer vi fra Flekkerøye, så møttes vi på halvveien i Egersund. Og så har vi bodd der siden 74. Så vi har vært gift i snart 42 år, Leila og meg, og vi har 5 barn og 9 barnebarn. 7 barnebarn i Danmark. Så vi reiser til Danmark mye. Men hun pleier å være med og spille piano, men i dag så måtte hun være i Egersund og spille. Så sånn ble det. Far, vi takker deg for at vi kan få samles. Vi legger stunder i dine hender. Du vet hva vi trenger. Og du er mektig til å gi oss alt det vi trenger. Så ser du den enkelte, og du vet om noen som kanskje sliter, har tungt å bære, og om de kunne få nåde og hjelp til å kaste det på deg, Jesus, uten å ta det opp igjen. For det er du som har omsorg for oss, du er vår hyrde og frelser og Herre, og du er mektig til å ta deg av våre byrder. Takk for du bar min skyld og min skyld og min straff og min dom. Du bar det alt, og så tok du det bort. Du salige stund. Og så har du åpenbart dette evangeliet for mitt hjerte, og jeg takker deg for det, far. Vi legger stunder, som sagt, i dine hender, og så er det du som styrer år. Må du åpenbare deg, Jesus, gjennom ditt ord i dag. Takker deg for dette landet. Takker deg for en herlig plass og en herlig bit av verden som vi bor i. Vi ber om velsignelse over dette landet. Vi ber om frelse og vekkelse for disse stakkerne som styrer oss så galt av gårde. Far i himmelen, jeg ber at du stopper dem, og så må du vekke dem opp. Amen. Vi skal, som sagt, lese et vers sammen. Det står i 1. Kongebok 3, vers 4. 1. Kongebok 3, vers 4. Der skal vi begynne, og det er Salomo det snakker om. Han overtok jo etter David, og her var det han i begynnelsen av hans regjeringstid. Kongen for til Gibeon for å offre der, siden det var største offerhaugen. 1000 brennoffer bar Salomo fram på alteret der. Det er det eneste vi skal lese foreløpig. Det kommer mer bibelvers etter hvert. Men det er dette med brennoffer som jeg gjerne vil ta fatt i litt i dag. Det var 5 offer i Gamle Testamentet i tid. Og det var brennofferet, som skulle alltid etterfølges av matoffer. Og så var det fredsoffer, som det som kunne være enten et takkoffer, et løftoffer eller frivillig offer. Det var de 3 fredsoffer det var. Og så var det 2 siste, det var syndoffer og skyldoffer. Og vet du hva det var? Jo, det var offer for synd som var begått i vanvare. Og så tenker jeg, for min del, du store verden, og mange synder og misgjerninger og ting jeg ikke har gjort, som jeg har begått, og som jeg skal stå til ansvar for, eller skulle stå til ansvar for. Men jeg er glad for det står at han er en soning for mine synder. Alltid. Han er en soning for mine synder. Når han bar sitt blod inn i helligdommen og viste det for Faderen, så var soningen fullbrakt, og så var det godt gjort for alt det som jeg har gjort, det som jeg gjør, og det som jeg kommer til å gjøre. Og det kviler jeg i. Så skal jeg slippe om kvelden, og så tenker jeg etterpå, hva er det i dag jeg skulle bekjent? Og oi, det glemte jeg, og det skulle jeg ha gjort. Det var galt, det var synd, og det har jeg gjort, og det har jeg sagt, og det har jeg tenkt. Jeg trenger ikke gjøre det, for det er alt jeg kviler i, at jeg har tatt imot Jesus. Og hvis du er her inne som har bruk for Jesus, ok, så er du et Guds barn. Hvis du ikke vet deg noe annet til frelse enn Jesus og hans verk, så er du frelst. Det er så enkelt som det. Den som har sønnen, han har livet. Det sier Bibelen klart og tydelig, og det er mor mi fikk hvile i på slutten. Hun ble noen 80 og ramlet ned på badegulvet hjemme og slo seg i hodet. Hun fikk slag, da, et kraftig slag. Og så kom hun på sykehuset i Haugesund, og der var hun jo vekke da, så vi fikk ikke kontakt med henne, men hun var voldsomt urolig. Og så ringte de til oss, vi var i Israel akkurat da, og så sa hun at søsteren vil komme hjem fort, for hun dør snart. Og så kom jeg hjem, og så sa jeg, nå får hun snart, sier de, for det, hun er så urolig. Hun bare ligger, jeg så det jo, hun lå fra siden til siden, og hadde ikke fred på noen sett og vis. Så sier jeg, mor, sier jeg, nå er det en ting som gjelder. Jeg hadde fått det ordet. Den som har sønnen, han har livet, sier jeg. Det må du klynge deg til. Så roer hun seg helt av. Det var det hun ventet på å høre. Disse andre søskene mine som ikke er frelst, hva kunne de si? Har vi ikke hatt det gildt? Tenk på den gangen, tenk på den gangen, tenk på alt jeg har hatt, og så flinkt og hvor og alt mulig. Hjelp, nei, ingenting. Hun skulle over grenser. Hun skulle møte Gud. Og hun måtte ha noe å møte han med. Og hun visste det. Her jeg må få høre et eller annet som gjør meg sikker. Fordi at hun hadde blitt frelst under Herredsland. Men dessverre så var det lite med maten til mor. Hun åt så lite av Guds ord. Og så var livet i ferd med å dø ut. Og så fikk hun dette ordet. Den som har sønnen har livet, det klunger hun seg til. Og så fikk hun hvile. Og så fikk jeg sikker på at jeg gikk over. Og jeg er ikke Herren, så jeg skal møte henne igjen. For henne er det for sent uansett. For deg er det ikke for sent. Skulle du være her som ikke har ordnet saken med Gud, ja, så har du enda muligheten. Han står og sier, kom til meg, alle dere som strever og tungt å bære. Jeg vil gi dere hvile. I teksten som vi leser her, så er det snakk om heiloffer, eller brennoffer, det kaltes også for heiloffer, og illoffer til en velbehagelig duft for Herren. Og så skal vi lese litt fra 3. Mosebok, 1. kapittel. 3. Mosebok handler veldig mye om gudstjeneste offringer, og det som er loven. 2. Mosebok, den kalles også for Exodus, utgangen fra Egypt. 3. Mosebok, der har vi offringer og alt dette. Der står det i 3. Mosebok, 1. kapittel, ifra vers 3 til 9. Er det et brennoffer av storfe han vil ge? Skal det være en okse som uten lyte? Han skal leie dyret fram til møteteltdøra, så Herren kan ha hugnad i han. Og han skal legge handa på hovedet åt offerdyret. Da skal offeret tekkes Herren og være til soning for han. Så skal han slakte oksen for Herrens åsyn, og Arons sønene, prestene, skal bære fram blodet og skvette det rundt ikring på alteret som står framfor møteteltdøra. Siden skal han flå offerdyr og lemme det sunt, og Arons sønene, prestene, skal kveike opp eld på alteret og legge veden til rettes på elden. De skal legge kjøtet og hovedet og fettet opp på veden som lagt på alterelden. Innvollene og føttene skal vaskes i vatten, og så skal presten brenne alt sammen på alteret. Det er et brennoffer, et eldoffer til godange for Herren, til vellukt for Herren, står det i bokmåls. Brennofferet, det skulle alltid være et feilfritt dyr, og det skulle være av han, et handdyr, i sin beste alder. Og så var det dette med handspåleggelsen. Det var med noe som følte alle offrene, selvsagt, bortsett ifra matofferet. Men det var en ting som måtte gjøres. Det var det første de gjorde, det var å legge hånda på det dyret som skulle offres i stedet for dem. Det er veldig viktig. Det er en tanke som går igjen i alle offringer. Det var et stedfortredende offer. Det var den som offret, som hadde fortjent døden. Men han la det hånda si på det offerdyret. Han overførte på en måte livet sitt til offeret, med den måten å legge hånda på hovedet til offerdyret. Alt det som bodde i han, av vondskap og elendighet, og det gamle mennesket som jeg kaller det, det la han på offerdyret, og så ble det slaktet og drept. Da ble det slaktet også av den offrende. Det var et unntak, det var hvis det var for mange, så var det prestene som gjorde det. Eller så var det den offrende selv som slaktet offerdyret. Og hva er det bildet på? Jo, det taler om, hvem var det som egentlig drepte Jesus? Var det jødene? Det er mange som mener det. Og derfor så var det jo en forferdelig hetsmot og forfølgelse også, fordi de hadde drept Jesus. Men var det deg, eller var det Pilatus? Altså romerne ved Pilatus, var det han som drepte han? Hvem var det? Det var egentlig du og meg. Det var den synd som vi hadde begått i og med at vi gjorde opprør mot Gud, for det at vi fulgte Satan. Jeg kunne sagt litt om det, men jeg skal ikke komme inn på det. Bare si det at det som Satan foretok i himmelen, det var et opprør mot Gud. Og så hadde han en kolossal makt, Satan. Han var en av de fremste fyrstene som var der. Og jeg er sikker på at han styrte jorda i den tiden. Han var satt, det går klart frem av skriften andre plasser, at det var han som var fyrsten for jorda. Når han falt, så ble jorden øde og tom. Det var en katastrofe som skjedde i himmelen. Og så ble, når fyrsten falt, fyrsten for jorda falt, så ble jorda øde og tom. Det skal vi ikke gå lenger inn på. Du kan bare tenke på det, og så kan du ha det synet du vil på dette med skapelsen nå. Men det står, og jorden var øde og tom, stod det. Det ordet der som er oversatt med var, det er aller, aller, aller fleste tilfellene oversatt med ble. Jorden ble øde og tom. Gud skaper ikke kaos og øde. Han skaper det så det er noe å se på. Og så ble det øde og tom i det fallet, og så måtte han skape dem igjen på 7 dager. Det kunne vi sagt mye om, men jeg skal ikke inn på det. Men i alle fall så var det et opprør, når mennesket da valgte å si ja til Satan, for det var det de gjorde. Når djevelen kom og fristet, så sa Eva først, ja takk, det vil jeg ta imot eplet, for det høres så veldig forlokkende ut. Om det var et eple forresten, det er jo ikke sant heller. For det kan være hva som helst. Det står bare at det var en frukt. Det er blitt et eple, og derfor er det blitt i vår tankegang også. Det samme som du tenker på, det står at englene sang på Betlehemsmarken. Gjorde de det? De gjorde ikke det. De sa. Englene sa. Du må lese skriften, og så må du være nøye når du leser. For det at det er sånne små ord. Jeg tror ikke englene kan synge. De hellige, de kan synge. Og vi skal lovprise lammene når vi kommer hjem. Englene, de kan ikke ta del i det, for jeg tror ikke de har sangstemme. Men det kan jo være det samme. Om de har det, så er det greit og flott, så skal vi høre de synge. Men i alle fall så står det at de sa. De sang ikke. Det var et sidespang, og du store verden, nå blir det så mye sidespang, jeg får ikke talt om det som jeg egentlig har tenkt, men vi får se, vi holder på en stund enda i alle fall. Når vi først er kommet ned, så trenger du ikke gå hjem en gang. Jeg må dessverre drikke litt, eller så torker jeg vekk i munnen. Men i alle fall så var det vår synd mot den hellige Gud, og allmektig Gud, det var det som førte Jesus i døden. Hadde det ikke vært for det, så hadde han sluppet det. Men i alle fall så gjorde han det, og det var den eneste muligheten han kunne berge oss på. Syndefallet, det førte til brudd mellom Gud og menneske. Så ble mennesket det som vi kaller for åndelig død. Bibelen taler om tre forskjellige død. Den fysiske død, den åndelige død, og det verste av alt, den evige død. Og hva er død i bibelsk symbolikk og betalemåte? Det er atskillelse. Når du dør den fysiske død, så skilles ånden eller sjelen ifra legeme. Når du dør den åndelige død, så var det en atskillelse ifra Gud og menneske. Det skjedde ved syndefallet. Så ble mennesket åndelig dødt, uten mulighet til å komme i kontakt med Gud av seg selv. Den delen som vi hadde, som vi skulle være i kontakt med Gud, den ble ødelagt. Sånn at Gud må, så blir åndelig død, og så må han vekke oss opp igjen fra den døde. Og hvis du ikke tar imot Jesus, det er det som er forferdelig alvorlig. Så dør du først den fysiske død, og så venter du til den evige død. Og da er alt håp ute. Da er det forbi, da er det slutt. Da er det bare elendighet, da er det håpløst og mørkt og trist og ja, pine og alt dette her som Bibelen kaller for helvete. Forferdelig plass. Der må du ikke komme, for all del. Jeg skal ikke til helvete, jeg skal til himmelen. Det er derfor jeg har tatt imot Jesus. Det er den eneste redningen for meg, det er det som han har gjort. Og så skal jeg hjem, jeg skal til himmelen. Helvete, nei, der skal jeg som menn ikke. Og Jesus har gjort alt for at jeg skulle slippe å komme der. Men det er en realitet for deg som ikke tar imot den, så er det der som er endemålet. Og det går helt automatisk, trenger ikke gjøre noen ting for å komme der. For det at etter fallet, så er det bare rullet av gårde der, hvis du ikke tar imot Jesus. Men den siste, det er altså atskillelsen ifra Gud for evig og alltid. Heldigvis så hadde Gud redningsplan klar ifra evighet av. Det var ikke noe han kom på der og da, og hjelpe meg, de falt når vi redda de. Nei, det visste han på forhånd. Det var åpenbart for Gud hva vei det kom til å gå. Han ser fortid og fremtid og nåtid akkurat likt. For han lever i evigheten. For han er det bare et er. Det er ikke noe før og etter. Så han visste om alt, og så hadde han redningsplanen klar. Og så var det tatt ut et offerlam. Og det var Faderens enestående, eller enbårne sønn. Det var han som hadde sagt ja til å ta det på seg. Så er grunnlaget for offringen, det finner vi i 3. Mosebok 17.11. 3. Mosebok 17.11. For en skapnings liv er i blodet, og jeg har gjevet dykk blodet på alteret til soning for dykk. Blodet soner fordi livet er i det. 3. Mosebok 17.11, det er et sentralt vers når det gjelder offringer. Livet, det er knyttet til blodet. Med å miste blodet, det vet vi alle, mister du blod, så svekkes livet. Mister du alt blod, så er livet slutt. Da er det over. Det var presten som tok blodet fra offerdyret, og de samlet opp alt. Når de drepte dette offerdyret, så samlet de opp alt blodet. Og så ble det skvettet eller stenket på alteret. Og en gang i året, på den store dagen som heter forsoningsdagen, som Israel ender feirer, Yom Kippur, da går ypperstepresten, nå har de jo ikke tempel, og det venter de på å få bygd igjen. Men de feirer fortsatt Jom Kippur. Det er en stor dag, forsoningsdag. Og der, da tok han blodet ifra offerdyret, og så gikk han inn i det aller helligste på den store dagen. Alt dette, det pekte fram mot det endelige sonofferet, Jesus. Han som gikk inn i helligdommen en gang for alle, og så sonet han for all verdens synd. Jesus, han er dommeren, han er ypperste presten, og han er offeret. Alt i ett er han. Og han bar sitt blod framfor og innenfor Faderen. Og det er den sterkeste tanken, som sagt, i all offring, det er stedfortredertanken. Det var det Gud talte om i Edens hage, når han ikke var fornøyd med fikenbladene som Adam og Eva hadde ordnet seg til, så måtte han drepe to dyr, sikkert to dyr, for det skulle være et dyr til hver. Og så lagde han klær av dem, som han var fornøyd med, som han stod bak, og så kledde han dem i det. Og den tanken, den går igjen i hele Bibelen. Han klær oss i rettferdighetsgrud. Du og meg, når verden ser på oss, og når ektefellen ser på meg, og Leila ser på meg, så ser hun ikke noe rettferdighetsgrud. Hun ser alt det galne jeg gjør, og at jeg er sint og sur, og at jeg, ja, det er så mange ting som går i stykker for meg her. For at jeg har det, som du sa, det gamle mennesket som jeg drasser på, dessverre. Og det gjør, det har sin innflytelse dessverre, men med eget kledd i en rettferdighetsdrakt. Når du tar imot Jesus, så blir du født på ny. Og da får du et nytt menneske, et nytt liv, som er rettferdig for Gud, og som bare vil det som Gud vil, og er opptatt med det som han er opptatt med. Det livet, det må du gi mye mat. Ellers så kommer det til å dø gradvis ut. Og det er en stor fare i dag, for det at verden pøser på oss med inntrykk. Og mye av det er så fint og greit som bare det, men det tar tida vekk ifra det som er nødvendig for deg og deg, meg og deg, og sette oss ned med Guds ord, og være i nærheten av Jesus, for det er han som skal prege oss. Det sterkeste bildet på dette med offring, det er jo Abraham, som bar Isak fram som et offer. Den eneste gutten han hadde, så bar han fram. Heldigvis så ble han stoppet. Det var også et brennoffer han skulle offre. Så han skulle ikke bare drepe gutten, han skulle brenne han. Heldigvis så stoppte Gud det, og selvsagt gjorde han det. For Gud, det er menneskeoffringer, det har aldri vært tillatt i Guds øyne. Så det var helt forbudt. Så hadde han sett seg ut en i stedet for Isak, og det var en vær som hang fast i et kjær. Husker dere med horn, og så hang han fast der, og så sa Herrens engel, han skal du offre. Den tanken, og det er veldig sterkt bilde på, at han sparte Isak, men han offret en vær i plassen for han. Hvor gammel Isak var når han ble offret, eller skulle offres, det vet vi jo ikke helt sikkert. Men det skjedde ganske mye ifra han var født og til denne offringen. Så han var i alle fall ikke et barn, som det blir fremstilt mange plasser. Det er jo fint, og det gjør jo ikke noe om de gjør det, men det er helt feil. Han var ingen liten gutt. Han gikk selv, og han bar veden og ilden. Det er ikke umulig at han var på samme alder som den som han pekte fram mot Jesus. Det kan godt være at han var rundt 30 år. Han var født i 2065 før Kristus, Isak, bare så det er sagt. 2000 år senere, cirka, så kom det Guds lam som bærer verdens synd. Og han ble offret på samme plassen, Moriafjellet. Der var det Salomo bygde tempelet, og der var det Gud offret sin sønn, cirka 2000 år etter Isak. Og han stoppte ikke. Det kunne han ikke. Det behaget Gud å knuse ham. Tenk det, du. Og han ble en forbannelse for deg og meg. Han som var den eneste, fullkomne, rene, hellige, Han som ikke hadde tenkt en galen tanke ifra han ble født. Han var fullkommen. Han kunne ikke synde, for han var Gud. Han var sann Gud, samtidig som han var sant menneske. Og heldigvis så kunne han ikke det, for hvis han hadde en synd, eneste synd, så ville det aldri gått. Da var du og meg dømt til evig pine og straff. Blodet av bukker og okser, det kunne aldri ta bort synden. Den kunne bare, som det står på grunnteksten, dekke over. Og hver gang, hvert offer, så kom det en påminnelse om synden, og så dekket Gud over det. Men det var en forutsetning for det, og det var den offrende sitt hjerte. For Gud, han ser til hjertet. Nødte ikke lure Gud å leve et pent og pyntlig liv, hvis du skulle være det og tenke, ok, jeg går i alle fall i det hellige samfunn, jeg hører med til flokken, jeg lever så godt jeg kan, jeg lever rent, det holder ikke for Gud. Han ser til hjertet, og så ser han, hva har du gjort med Jesus? Det er jo det som er det viktigste. Har du et sonoffer, et offer som gjelder i stedet for deg? I alle fall så var det, ble det dekket over. Og for det at synden bare ble dekket over i gammeltestamentlig tid, så flyttet de, når de troende der døde, hvor gikk de hen da? Gikk de til paradis? Nei, gjorde ikke det. De gikk til dødsriket. Det står der mangfoldige plasser. Men i dødsriket var det to avdelinger. Det var en for de som hørte Herren til. De var i en avdeling. Og Jesus talte om dette her. I Lukas er det vel, det er den rike mannen og Lazarus. Det er et svelg imellom. Det var to avdelinger. Den ene, han var i Abrahams skjød. Altså i samme Abraham og Isak og Jakob og disse. Det var det som hørte Herren til, det gikk der til. De andre, de var en avdeling for seg. Så når Jesus da hadde fullført verket på Golgata, så vant han, avvepnet han djevelen. Han tok nøklene ifra han, for djevelen hadde fått nøklene til døden og dødsryket. Det var det som var hans våpen. Det var døden, og det var dødsryket. Så tok Jesus nøklene ifra han, og så gikk han ned, og så låste han opp den avdelingen som det troende var i. Der står at han talte til de sjelene som var i varetekster der. Han sa ikke det. Nå har jeg vunnet seier. Nå er verket fullført. Nå kan dere få ta imot meg, dere alle sammen. Det var ikke det han sa. Han gikk ned og så proklamerte han sin seier. Jeg har seieret. Nå er det tida, nå er ventetida slutt. Dere som hører meg til, nå låser jeg opp, og så kommer dere ut. Og hva skjedde da? De gikk rundt i Jerusalems gater, mange av dem, og så viste det seg i flere dager. Jeg tror de gjorde det inntil Jesus stod opp igjen fra de døde, og så tok han dem med seg i sammen med den ene røveren til paradis. Det må ha vært voldsomme kraft. Tenk det, de som har lugget der død i hundrevis av år, gjennom mange av dem. Og så sa han, kom ut. Akkurat som han gjorde til Lazarus. Han ropte bare, kom ut, Lazarus! Lazarus, sa han. Hvis han hadde ropt, kom ut, som flere forkynnere har sagt, så hadde de sikkert stått opp i par graven alle som hørte han til. Men han sa, kom ut, Lazarus, sa han. Og her sa han, kom ut, dere, så hører vi til. Og så tok han det med seg til paradis, som sagt. Og så var forlikelsen inntrådt. Og så kan mennesket igjen komme i samfunn med Gud. Det står 2. Korinterne 5.19, så står det. Det var Gud som i Kristus forlikte verden med seg selv, så han ikke tilregnet dem deres overtredelser, og la ned i oss ordet om forlikelsen. Frelsen, den var fullført, og Jesus sto opp igjen som den førstefødte av de døde. Førstefødte av de døde. For dem, romerne 8:29, for dem som han forutkjente, dem har han også forutbestemt til å bli likedannet med hans sønns bilde, for at han skulle være den førstefødte blant mange brødre. Så begynte Gud på nytt igjen med et nytt menneske. Det andre mennesket, den siste Adam. Du var i den gamle Adam, der var vi alle sammen i det gamle mennesket, Og så begynte han på nytt igjen. Og det var eneste måten han kunne gjøre det på, det var ved å begynne på nytt igjen. For det gamle, det var helt, det var ødelagt, det kunne ikke brukes. Og så begynner denne kampen mellom det nye mennesket. Det er det Gud regner med fra gjenfødelsen. Så regner han kun med det nye mennesket. Det gamle mennesket, det har han sett et kryss over. Det kan ikke brukes til noe som helst i forbindelse med frelsen. Det er dødt og begravet med Jesus. Men det er det han regner med det nye, og så har du det gamle. Det forholder ikke Gud seg lenger til. Han sier det kan jeg ikke bruke. Det er avskåret, det er dødt, det er begravet med Jesus, det er død med Jesus og begravet med han. Såleis i Romerne 6:11, såleis skal det også rekne dere som døde for synda, men levende for Gud i Kristus Jesus. Så var forsoningen. Når brennofferet, nå ser jeg må slutte, jeg skulle ha tatt dere med lenger nå, for nå er det et veldig gilt bilde på dette med at det brennes. Jeg tror jeg må ta det bare i korte trekk da. For når offeret da hadde mistet livet, og blodet var stenket på alteret, så var forsoningen gjort. Og så er det dette med brenning. Hvorfor skulle det brennes, hele offeret skulle brennes, i forbindelse med brennofferet? Det kalte to for et heloffer. Skal gjøre det veldig kort. Når vi tar imot Jesus, så flytter den hellige ånd inn i oss. Du blir et tempel for den hellige ånd. Det skal du ha i bakhovet. Tenk på det. Jeg er et tempel for den hellige ånd. Og det er stort å få være et tempel. Det er helt ufattelig egentlig at du er det. Og jeg er det. Men sånn er det. Og det er når vi innser vår fortapte og håpløse stilling, og så tar imot frelsen i Jesus for ingenting, så flytter han inn. Og så begynner, som sagt, den kampen mellom det nye og det gamle. Og den hellige ånds gjerning, han blir jo ofte fremstilt, vet du, som en ild, den hellige ånd. Og så begynner han sin gjerning med å brenne opp det som er av det gamle. Den har ingenting med syndsforlatelse og rettferdiggjørelse å gjøre. Den er forbi, den er sona, det er Kristus som har gjort det for 2000 år siden snart. Så var den ferdig. Men så begynner den hellige ånd. Og akkurat som de brente brennofferet på alteret, dere feirer bibelske sannheter knyttet til det, men bare den ene der, så brenner han opp det gamle, altså det som hører til det synd og elendighet, og det grove, det ureine og det uedle, det fortæres i det som kalles for helliggjørelsen av åndens ild. Og den røyken som stiger opp til å få Gud, den er vel behagelig, fordi at det er, han får gjort noe med deg, han får noe ut av deg, han brenner det gamle, og så får han brukt deg til noe i forbindelse med det nye livet. Jeg skulle ha hatt en serie, jeg skulle ha hatt en dag på det også, men nå får det være sånn det er, og så får du ta det sånn, fordi at der er spørsmålet er jo da, tenker du meg, ok, da brenner det gamle opp, og så blir det fullkommen. Og det er det noen som lærer. Smiths venner blant annet, de sier det at etter hvert, så du vinner seier over synd, så blir du mer og mer fullkommen. Det gjaldt også Jesus, han begynte som en synder, og så ble han mer og mer fullkommen etter hvert som han vant over syndene. Og det er ikke sånn, det er ikke det som er meningen, for det gamle mennesket, det kan aldri dø før du er fysisk død og legeme ligger der, så blir du kvitt det gamle. Men det henger med oss. Men det som er hensikten, det er at den hellige ånd skal få bruke sin ild og til å brenne opp dette gamle mer og mer. Du skal jo dø ifra det gamle, og så skal du leve mer og mer i det nye. Derfor sier Paulus, jeg skal avta, han skal vokse. Det er det det går på, hele helliggjørelsen er det. Og så er det det som en dag skal skje foran Kristi domstol. Jeg skal ta med det til slutt. Det er en viktig domstol, men det har ingenting med det ugudelige og ufrelste å gjøre. Der er det kun frelste som er. Det står, vi skal lese det i Kolossenserne. Nei, i 2. Korinterne skal vi lese den. 2. Korinterne 5, 8-10. Vi er altså frimodige og vil heller være borte fra legeme og hjemme hos Herren. Derfor setter vi også vår ære i, enten vi er hjemme eller borte, og være ham til behag. For vi skal alle åpenbares for Kristi domstol, for at enhver kan få igjen det som er skjedd ved legeme, etter det han gjorde, enten godt eller ondt. Og det er den domstolen foran Kristus, der vårt liv som kristne skal vurderes. Og så spørs det hvor mye han har fått ødelagt av det gamle mennesket, og hvor mye han har fått brukt det nye gjennom oss. For det er en vesentlig ting, at han får komme til å gjøre sin gjerning. Det som er gull og sølv og edle steiner foran den domstolen, det er det verk, det er det som Helligånden har fått gjort gjennom oss. Det som er tre og høy og strå, det vil brenne opp. Og det som man ikke har fått brent opp til dess, det vil brenne opp der. Og det er veldig mye gjerninger og kjød som vi står for, dessverre, og som vil brenne opp. Men det som han har fått gjort, det som den hellige ånd utretter gjennom oss, det er til Herrens behag, og det står seg foran den domstolen. Og så er det du og meg som er sørger for at veden er der, at det er nok av ved, og at det får, sånn at det kan brenne klart og rent. Vi får søke Herren i ordet, og sånn som her. Det er ikke alltid du synes du får like mye ut av det, men her er din plass. Og er du her, så vil den hellige ånd, han vil gjøre sin gjerning i deg. Så det er utrolig viktig for oss at vi lever i ordet, holder oss til Jesus, så han kan få gjøre det han ønsker å gjøre. Far i himmelen, vi takker deg for at sånn er det. At frelsen, den er grunnet på det du i Jesus har gjort. Takker deg Gud for at du har ordnet med en frelse. Det som var umulig for oss, det har du gjort. Og så har du åpnet en vei til himmelens herlighet. Vi ber om at vi alle her inne må ha vår sak i orden med deg Gud. Sånn at vi er på vei til det målet. Så legger vi fortsatt dagen i dine hender, og vi takker deg for stunden så langt, og ber om velsignelse over resten. Amen. Ja, jeg hadde noen bilder med, som jeg egentlig tenkte å vise på sånn PowerPoint-greier, men nå er ikke det her prosjektor, så da får vi la det være. Vi har vært oppe to ganger i Kautokeino, på det som kalles for vinterstevne. Det er en gang i året, og det er flere stevner der oppe. For vår oppdrag, det er, ja, du kan si det todelt. For det første så driver vi jo misjon her i nærområdet. Stavanger krets, som jeg er kretssekretær i, det omfatter da Rogaland og en del av Vest-Agder, og så er vi jo begynt å hjelpe til mer og mer i Hordaland krets. Så det er ganske stort felt. Her reiser vi og forkynner, og så samler vi inn penger til samme misjon for at vi kan få lov å drive evangeliseringsarbeid blant samene i nord og på Kola. Samme misjon var 130 år i fjor. Det var en som heter Nils N. Skår, en biskop i Bergen, som startet det og fikk det med den. Ja, han ønsket at samene skulle høre evangeliet på sitt språk. For de har jo eget språk, egen kultur, eget flagg, eget land, som heter Sápmi, eller Sameland. Strekker seg også inn i Finland og Sverige og Russland. Så det er et stort område. Så det fortsetter vi med, som vi har gjort. Vi har det oppdraget fortsatt. Vi skal ut og forkynne for deg. Vi har alltid tolk med oss når vi er rundt. Det er to tolker som er der oppe, som vi følger med oss. Vi har det som det går mye i, det er husmøter. Vi har vært i Samefolkets dag, det er den 6. februar, hvis dere ikke vet det. Det er vel veldig få som vet, men da var vi i Matse kapell. Matse er lite bygd 6 mil fra Kautokeino, og der er vi ganske mye å forkynne. Det er en flokk på, jeg tror det er ca. 170 stykk innbyggere der, og de samles til husmøter, mange av dem. Vi var både i fjor og i år, som var det med oppi vel en mest 40 stykk i, på disse husmøtene. Og den minste, hun lå i en sånn en komse, sånn lite vogga, og den største, han var i alle fall ganske mye over 80 år. Og damer og menn. Ungdommer det mye av, og det mange ufrelste. Det det store egentlig der oppe, at de samles ufrelste og frelste. For der ber de inn naboer og venner og slekt, og så sier de, kom og hør. Og det faktisk ufrelste folk som ber oss å komme og holde møter hjemme. Vi var en plass inn på Vidda, inn forbi en plass som mest bort mot Karasjokk, som heter Sukjabri. Nei, det gjør det ikke, det var en annen plass. Det forbi Lappalobal, et stykke, og der var vi, og der var der en familie. Mor og far vi usikre på. Vi vet ikke, jeg tror ikke de vet det selv om de hører Jesus det eller ikke. Og så hadde de med seg to sønner, den ene var samboer og hadde med seg henne. Og de var altså så interessert. Det var helt utrolig. Jeg holdt jo på der og tale i, det var jo over en time. Og nei, de var akkurat like, de slukte hvert et eneste ord. Så det en åpenhet der oppe, som det ikke har vært på lenge, sier de som driver der oppe. Og det utrolig gilt å få komme rundt sånt og få kynne for ufrelste. Men var en plass, der jeg som en gammel dame, så spurte henne under møtet, eller etterpå var det vel, spurte jeg, har du mange av dine som med på veien, du, sier jeg. Og så sier hun, her begynte hun å grine. Så sier hun, har 8 unger, og ingen av dem med på veien. Og den kvelden var det den yngste sønnen hennes, og den nest eldste, tror det var, som hadde kona si og 2 unger med seg. Og de var hørte på dette. Og hun sa, jeg ber for dem, natt og dag, at de må få et møte med Jesus. Og det vi opplevde med flere plasser, folk kom og sa, de må be for mine, de hører ikke Herren til. Dere må be, og så må dere komme igjen. Dere må komme til oss igjen og forkynne, for det så lite forkynnelse her. Og så, hvis den kunne da komme der opp og få peke på Jesus og frelsen i han, om noen kunne ta imot. Det det som vårt store ønske og mål, at de må bli frelst. Og spesielt disse unge, de så gilde, så sitter de der, massevis av de, på disse husmøtene og rundt forbi, og lytte og lytte og lytte. Men jeg vet det farlig tid. Den verslige gjengen, den er også begynt å gjøre sin virke der oppe. Som man er her nede. Her skulle det jo vært fullt selvsagt i dag her også. Og Egersund, Minkedav, overalt mesten der jeg er, rundt forbi å tale, så sier de ofte med Minkedav. Men vi har ikke, det ikke vår oppgave, jeg må bare si det før jeg setter meg, det ikke vår oppgave å frelse og skape vekkelse. Vi skal bare holde i gang arbeidet, og så må vi sørge for at Guds ord blir forkynt. Det må aldri stoppes. For stopper det, ok, så har du, da har du i hvert fall ikke noe mer. Du leste fra i dag, Magne, ord om korset, Guds kraft til frelse. Det må forkynnes hele veien. Og så kan Herren skape vekkelse. Og så kommer kanskje disse unge. Men inntil videre, så får vi stå på med som er eldre. Vi må ikke gi opp. Aldri må vi gi opp. Så lenge det folk som kommer, så skal vi holde på. Jeg må bare si det til dere og gi dere frimodighet, for i dag var det hele flokk her. Det var veldig gilt. Det er ikke ofte det er så mange.